Уважаеми слушатели, ще чуете запис от дебат по темата за отбраната на Република България, проведен на 30 април.
Уважаеми слушатели на Радио К2, здравейте, аз съм Клара Маринова, а вие сте с ефира на Радио К2. Пореден предизборен ден. Поредни предизборни дебати в ефира на Радио К2. Днес темата – отбранителната политика на Република България. Тя се осъществява в съответствие с конституционните разпоредби, при изпълнение на българското законодателство в тази област, както и в динамична, сложна, противоречива на моменти международна среда на сигурност с преобладаващи асиметрични рискови и заплахи. Предизвикателствата за сигурността на Република България са много и според мен, не знам дали съм права, специалистите ще кажат, запазва своята устойчивост. Първият кръг въпроси, на който искам да се спрем, е изпълнява ли се системата за отбрана в съответствие с стратегическата цел на отбранителната политика, изграждане на единен комплекс за въоръжени сили с възможности за ефективен принос и по трите мисии – отбрана, подкрепа на международния мир и сигурност и принос към националната сигурност в мирно време. Това ще бъде първия кръг въпроси, на които ще се спрем. Но преди това да ви представя участниците в дебата в студиото. Бригаден генерал от резерва Иван Мечков, съветник от Българската социалистическа партия в столичния общински съвет. Сега представител на Коалиция за България. Васимир Радулов, кандидат за народен представител от политическа партия Лидер в 25-и многомандатен избирателен район София. Георги Ананиев, министър на отбраната в правителството на СДС. Петър Якимов, кандидат за народен представител от политическа партия Средна европейска класа в 25-и многомандатен избирателен район София. Иван Милов, кандидат за народен представител от политическа партия Нова альтернатива в 16-и многомандатен избирателен район Пловдив и 31-и район Ямбол. На телефонната линия са Валентин Радев, народен кандидат за народен представител от политическа партия ГЕРБ в 24-и многомандатен избирателен район София. Георги Горанов, кандидат за народен представител от ДПС в 23-ти многомандатен избирателен район София и полковник Атанас Атанасов, експерт на политическа партия Либерален алианс. Добър ден на всички участници в дебата, добре дошли на студиото на Радио К2 и се радвам да ви чувам, вас, тези, които сте на телефонната линия. Преди да започнем обаче днешния дебат, важни новини днес, важни за обществото, защото и без друго, по моето скромно мнение, предизборна кампания 2013 май минава повече под знака на всички онези събития, свързани с подслушвания, СРС-та и така нататък. И май идеите за икономика, за доходи, за справяне с безработицата минават на втори план. И така новината, която бих помолила да ми коментирате. Софийска градска прокуратура спира наказателното производство срещу тримата директори на СДОТО МВР заради имунитета на бившия вътрешен министър Цветан Цветанов като кандидат за народен представител. Това е съобщение на прес-центъра на прокуратурата. В него се казва, че Софийска градска прокуратура издаде постановление за спиране на наказателното производство по делото, образувано и водено срещу Цветан Иванов, Камен Костов и Сергей Кацаров за престъпления по член 387 от наказателния кодекс и срещу Кацаров и по член 311 от наказателния кодекс срещу Радко Димитров по член 87А от наказателния кодекс. Основанието за спиране е, че в хода на разследването са събрани достатъчно доказателства за извършено престъпление по член 285 във връзка с член 387 алинея 2 от наказателния кодекс от Цветан Цветанов. Същия в качеството му на длъжностно лице, министър на вътрешните работи, съзнателно е допуснал подчинение немо лица, директорите на СДОТО МВР Иванов, Костов и Кацаров, да извършат престъпления. Това е новината. Няма как да не я коментираме и затова да започнем от нея. Кратки коментари от всички, които участват в днешния дебат. Ваша е думата. Няма да ви прекъсвам, няма да давам аз думата. Имате право на реплики, дуплики и въпроси, но ви моля да се постараете да бъдете изчерпателни в рамките на 3-4 минути, за да останат да остане време за всички въпроси, които съм подготвила за вас. Вашия коментар.
Мяга и не ще започнем от нова альтернатива, понеже сме с номер
Иван едно. Милов, нова альтернатива и сте номер?
Номер едно. Точно за това аз съм първи, майор от резерва. Майор от резерва, от 6 декември вече съм гражданско лице. Новината днес за нас не е изненада. По простата причина, че според мен, ако прокуратурата, а тя свърши своята работа за сега, отлично, продължи да работи в тази насока, ще вземат още много неща, които ще се разкрият. Ще се види истинското лице на това какво се е случило в нашата държава последните 3 години и половина, а то е страшно. За съжаление мога да констатирам, предполагам и колегите, които сме тук, че центъра на дебата се измесва в една посока, която не е много лицеприятна, именно какво се случва с СРС-та и се губи основната нишка, която трябва да е във всеки една предизборна кампания, именно идеите, които трябва да се сблъскат, да се сложат на маса, да се обсъдат и съответно избирателя на 12 май да избере тази, която не е много му да отпада като философия. Но това не се случва. А иначе по отношение на това, което днес се излезло, смятам, че правораздавателната система в лицето на прокуратурата вече се е задействала. Господин Цацаров, можем на този етап да му свалим шапка и да го помолим да продължи да работи все така в тази област, защото наистина българите имат нужда да научат истината.
Да.
Истината не прикрита, не отцапана и неудобна. Такава, трябва да си изпия чашата, която е горчива до дъно, защото това, което се случва в България на ниво Европа е немислимо. Ако искаме да сме европейци, това нещо трябва да се приключи.
Завършихте ли?
Да.
Благодаря ви. Следващ. Васимир Радулов, кандидат за народен представител от Лидер 25-ти МИР София.
Благодаря ви. Аз ще се въздържа от оценки, защото мисля, че никой от нас в студиото не е професионалист юрист и още повече действащ прокурор или бивш прокурор и съдия. Това е една много така тънка материя, правото. И колкото по-малко се говори, а колкото повече се върши, толкова по-добре. Затова нека не даваме оценки кой е добър и кой е лош, кой прокурор си свършил работа и какво. Съдът е този, който ще каже кой е виновен и кой не е. Докато не се свикнем да не чуваме от медиите и от политици и граждански лица присъдите от всеки възможен ъгъл, тогава ще имаме една истинска демократична и правова държава. Защото в нито една нормална правова държава, никой не издава присъдите чрез медиите или чрез каквото и да се е негово участие. Аз уважавам труда и на прокурорите, но нека да си свършат работата разследващите органи, нека да влезе в съдебна фаза производството, нека когато излезе каквото и да е решение, тогава да коментираме ние като общество, като граждани и като политици.
Не, ние не можем да спрем с декрет обществото да коментира, нито индивидуален коментар на всеки от нас, членовете на българското общество, за това, защото нашия живот е част от тази действителност.
Да, аз най-лошото е спре да се говори, смисъл няма нищо по-лошо от мълчанието в една демокрация, но идеята ми е, че все пак представлявайки, първо сме представители на някакви политически партии, това е първото, и второ сме в един предизборен дебат и момент.
Да.
Нека да се роточим ние като професионалисти в това, което искаме да покажем в нашите политики, а ние естествено, че като нормални граждани да накупаци няма как да нямаме собственото мнение. Да. И...
Така че всеки има право и да коментира, и да не коментира. Бригаден генерал от резерва Иван Мечков, Коалиция за България.
Да, благодаря. Искам да кажа само няколко думи. Преди известно време в едно предаване по телевизията господин Цветанов заяви, че дори ако се допусне и съмнение за това, че има нерегламентирано послушване, той ще се откаже от политиката и ще напусне предизборния щаб на ГЕРБ. Вече не само има такива съмнения, но и прокуратурата ще му повдигне обвинение. Това е единственото, което го запазва, че е все още кандидат за депутат. От морална гледна точка, това, което се случва, за мене, той трябва да се изпълни обещанието. Всичко останало са празни приказки. Да, невинение е доказване на противното, но след като има повдигнато обвинение, ако един офицер му повдигнато обвинение от прокуратурата, както се е случвало и на мен, той се освобождава временно от длъжност. Така че моралното мъжкото е той да напусне на този етап тези позиции, които взема. Благодаря.
Благодаря ви. Георги Ананиев.
Значи аз не съм много сигурен, но днешната пресконференция, която е дал министър-председателя заедно с министъра на вътрешните работи госпожа Първанова.
Мисля, че с главния прокурор за Сотир Цацаров.
Така. Там, отново казвам, доколкото има възможност да проследя това, което казала тя, тя казала, че наистина не бива едва ли не на този етап да се правят коментари от известни лица, политици по отношение на тези подслушвания. За мен това е... Не. За мен това е наистина един не такъв нормален меко казано, ненормален призив от страна на министър на вътрешните работи да искат да не бъдат коментирани тези неща, които са от изключителна важност за нашата страна.
И немалка част от тях бяха произведени като новини точно от тяхното министерство.
Така, и искам да продължа, няма да бъда многословен, по отношение на това, което пък е официалното съобщение от прокуратурата. Аз няма да давам оценки по отношение на това какъв в момента е главният прокурор, но това е една, според мен, първа обнадеждаваща стъпка по отношение на съдебната ни система. Имам претенции да кажа, че наистина там са основните ни проблеми на страната, свързани с обществено-политическия живот като цяло. Дано да продължи по този начин, защото от някъде трябва да се тръгне. Прокурорът е започнал нещо. Наистина не мога да хвърлям аз обвинения към господин Цветанов, дали той е виновен или не, но след като прокурорите казват, сигурно имат основания. По-нататък, ако се стигне до съдебен процес, ще се разбере дали това е истина или не. Ако е истина, това, което каза генерал Мечков, наистина Цветанов трябва да си понесе своите отговорности. Министър Цветанов.
Благодаря ви. Петър Якимов, кандидат за народен представител от средна европейска класа, 25-ти многомандатен избирателен район София.
Само бих желал да коментирам кратко, защото ние бяхме първите, които повдигнахме темата за така нареченото частно ГДБОП, което медиите и гражданите поеха като и израз. Целта на на това, което изнесахме пред медиите, беше да покажем с какво се занимава властта, избраните от хората политици, вместо да си изпълняват обещанията, програмата и всичко, което би следвало да правят, те се занимават с не толкова чистоплътни неща, като разработване на профили на противници, занимание с контрабандни канали, занимание с випростуция, занимание с наркотици. И за това всичко, което винаги сме твърдяли, имаме достатъчно сериозни доказателства, които биха издържали пред съда. Внесли сме ги абсолютно официално. Ние не сме Димкаджи, ние преди да изнесем каквато и да е информация, минало достатъчно време, за да може да оставим на службите да си свършат работата. И независимо, че съда в крайна сметка решава, бих желал да кажа следното. Господин Цветанов, ние от доста време го призовахме, нали, най-добре е наистина да се оттегли от политиката, за да остави възможността на хората, които са в ГЕРБ, които все пак смятам, че има нормални и свестни хора и читави в тази партия, да се развиват нормално, без неговото покровителстване. Да. И само да довърша, призовавам и прокуратурата да продължи разследването във връзка и с послушванията, и с част от ГДБОП, и вероятно ще стигне и до лицето наречено Румен Николов Пашата и Митко Каратиста, за който никой продължават от управляващите, от бившите управляващи да не дават обяснение.
Благодаря господата на телефоните. Господин Радев, господин Горанов и господин Атанасов. Кой иска думата?
Горанов съм аз.
Кой?
Горанов.
Да, слушаме ви, господин Горанов, кандидат за народен представител от ДПС, 23-ти многомандатен избирателен район София.
Значи по повод за даден въпрос и изказването.
Аз ви моля да говорите в телефона, защото се губи звука. Слушаме ви.
По повод за даден от вас въпрос.
Да.
И отговорите на колегите. Съм съгласен с втория изказва се при вас, да, че би следвало да се изчакате, би следвало да се изчака все пак какво ще казват следващите органи. Това в качеството ми на юрист. Преди това съм завършил в БНВ Васил Левски. Имал съм честа да бъда офицер от Българската народна армия. И нормалното е при сега действащото законодателство да се изчака на следващите органи да издават съответно постановление. Оттам нататък и някакво решение, което поне да е влязло в сила.
Да.
И тогава вече да коментираме. С господин генерала съм съгласен на темата морал.
Разбирам. Вече,
но морала не е право.
Разбирам.
Морал е чест.
Разбирам. Господин Атанасов и господин Радев, ще вземете ли отношение по въпроса или да преминаваме към специфичните за дебата въпроси. Чуваме ви, с кого разговарям? Валентин Радев, кандидат за народен представител от политическа партия ГЕРБ, 24-ти многомандатен избирателен район София. Слушаме ви.
Да, благодаря на колегата преди мен.
Само, че в слушалката много, много е слаб звука.
Това се звука ли
сега? Да, сега е добре.
А сега как е?
Добре.
Ало?
Да, да, сега
чудо. Добре ли?
Да, добре е.
Да, благодаря на колегата Тарасов, чух го преди малко и аз искам в тази посока да тръгна разговора. Да, много е хубаво сега всички да говорим за послушвания, за неща, които по-голямата си част не са доказани, дали са морални или не са. Аз ще дам само два примера. Спомнете си също говорене за господин Софиански. Спомнете си също говорене, нека тази аудитория е свързана с сигурността и отбраната, да върна към спомените ни преди 3 години за господин Цонев. Прокуратурата каза други неща. Тогава всички говореха срещу тях. Нека оставим сега да не говорим срещу господин Цветанов. Какво е станало, дали е верно, дали не е. Има си прокуратура, има си органи, нека се свършат работа и тогава. Ние да минем към хубавата тема, която чух в началото от зрителната политика на Република България.
Благодаря ви. И така преминаваме към първия кръг въпроси, които задавам в днешния предизборен дебат. Изпълнява ли се системата за отбрана в съответствие с стратегическата цел на отбранителната политика? Изграждане на единен комплект въоръжени сили с възможности за ефективен принос и по трите мисии – отбрана, подкрепа на международния мир и сигурност и принос към националната сигурност в мирно време. Какво е състоянието, какви са проблемите пред нашата българска отбрана днес? Гарантирани ли са стабилността и законността в този сектор? Имате думата, започвайте бързо и стегнато в рамките на по 3-4 минути изложение. Заповядайте, Васимир Радулов.
Тук има професионалисти и аз явно ще трябва да започна.
Васимир Радулов, кандидат за народен представител, лидер.
Благодаря. Мисля, че след стратегическия преглед, който бе направен от предходното правителство и след така наречената бяла книга, която бе създадена, нещата се случваха не без помощта и насоките на нашите партньори от евроатлантическите структури НАТО. Мисля, че е време в новия парламент отново да имаме преглед, защото е много интензивно се променят процесите в националната сигурност и международната сигурност. Вече сме наясно, повече от сигурни сме по-скоро, че една страна няма как сама да се да се грижи за своята сигурност и затова колективният дух трябва да присъства в това нещо. В този ред на мисли, че мисля, че ние трябва в предстоящият парламент да преминем отново към стратегически преглед, за да видим доколко този преглед, той е в правилна посока, но доколко може да бъде оптимизиран, защото батальонната част, така наречената това формирование, което се случва вече в нашата армия, което да бъде мобилно и което да бъде използвано във всичките тези аспекти на и в запазване на нашите граници, и в международен план, и в кризите, които са вътрешни и външни, природни. Мисля, че са в правилна посока, но вече тук аз като човек, който е по-скоро икономист, въпреки че съм завършил военна академия, като гражданско лице, национална сигурност, ми се иска тези процеси да върват по-бързо, по-прозрачно и за да виждаме резултатите. Просто да не бъдат отново приказки за концепции, доктрини и стратегии, просто да ги виждаме реалните неща свършени. Благодаря.
Благодаря ви. Бригаден генерал от резерва Иван Мечков, Коалиция за България.
Вижте, сега има едно кафе, 3-1 се казва. Много е трудно да направиш 3-1 в една отбранителна политика. С едни и същи сили и средства имаме две механизирани бригади, една специални сили, които трябва да бъдат използвани за всичко, няма как да стане. За мен е стратегическия преглед, който беше направен и така наречената бела книга, нямаха нищо общо с истинската стратегия за развитие на отбраната и въоръжените сили. Те просто имаха за цел да бъде съкратена и да унищожена армията. Свидетел съм на целия преход. От 89-та до 2010-та година съм служил в армията. Само последните 2 години плъвен съм. От 130 000 армия останаха 30 000, от които половината са в щабове, цивилни лица и всякакви обслужващи структури. Нали ви казвам? 3 бригади няколко кораба, подводница няма, самолети 2-3 летят, въртолети 2-3 летят. За каква отбрана, за каква национална сигурност, за какви интереси да защитим териториалната цялост на България може да става въпрос, независимо, че колегата е прав. Да, ние сме част от една колективна отбрана, но да си припомним проблемите между Турция и Гърция. И двете членки на НАТО щяха да се сблъскат. А да ви кажа ли колко е гръцката армия? При същото население, почти така пропаднала икономика. Над 100 000 души. А турската? Така че за мене, но ние ти първо ще го обсъждаме, предполагам, този въпрос, за мене е много важно да се вземат спешни мерки, да реставрираме някакви способности на българската армия. В момента, да, хората се мъчат да направят нещо, но те са обезверени, но това като дойде времето ще го коментирам за тия социални компенсации.
Какъв е пътя? Коментирайте го сега, защото нататък въпросите...
Пътя е, че 23 години нищо не е модернизирано. Само се съкращава личен състав и военна техника. И се продава на безценица. Това е абсолютната истина. Да.
Тогава, когато заговорим за новата законодателна дейност, ще кажете и какви закони са необходими във връзка с това. Господин Иван Милов.
Да, майор Милов.
Кандидат за народен представител от Средна Европейска... Ох, извинете, Иван Милов от Нова Алтернатива, 16-ти МИР Пловдив и 31-ви многомандатен избирателен район Ямбол. Обърках Петър Якимов с Иван
Няма
Милов
проблем.
Като партии.
Няма проблем. Значи аз ще върна нещата, за да обясним какво се случва днес за българската армия, ще ги върна от 2000-та година. Господин Ананиев тогава беше заменен, ако не се лъжи, 99-та от господин Бойко Ноев. От 2000-та година до днес, 2013-та, 13 години българската армия е една от най-реформираните структури. Това може би никой на тази маса няма да противоречи. То не беше реформа, то не беше трансформация, оптимизация и още думички, които завършват нация. Като единствен резултат, който се стремеше и единственият резултат, който се търше, беше явно намаляване на числеността на въоръжените сили. Беше обещавано от всички министри от 2001 година до последния министър, че с намаляване състава на въоръжените сили ще се осигурят средства за модернизация на въоръжените сили, ще се осигурят средства за възможност за участие в повече международни мисии, в повече международни учения, така че българската армия от 2004 година като член на НАТО, 2013 година да бъде достоен партньор на всичките ни колеги от НАТО. Но, съжаление, това не се случи. Не се случи поради липсата на единна стратегия по отношение на сектора сигурност. Специално за последните 3 години бих коментирал, че нещата придобиха плачевен характер. А именно, от 2009 до 2013 година българската армия е доведена до състояние на невъзможност да изпълнява задачите си по първата мисия отбрана, задачите си по втората мисия като партньори на НАТО и задачите си като трета мисия да се включва при помощ при бедствия и аварии. Странно, незнайно защо, 2010 година се предприе отново програма, в която беше написана Бялата книга, като една света светих на това, какво ще се случи с въоръжените сили. Основно на тази програма бяха записани параметри, които не бяха изпълнявани. Говорим 1,5 от брутния вътрешен продукт, който трябваше да се отделя за отбрана. Но най-интересно, че беше много стриктно изпълнявана програмата, която беше свързана с намаляване на личния състав. Отнемане на социални права на военнослужащи, изписани в закон, под привидното и миловидно обяснение на българското общество, че това са отживелици от времето на комунизма. 2011 година този процес продължи с още по-голяма сила и тогава се наслушахме на редица неистини, казани от устата на тогавашния министър, а включително и българските военнослужащи със средствата, които бяха отделени за тях за получаване на 13-та заплата, заплатиха последните вноски за вертолетите Кугър. И можем да кажем, че така върха на тортата, върха на айсберга, най-големият диамант, който получи българската армия в своята корона, естествено това оказано в кавички, е случило се 2012 година или промяната на Кодекса за социалното осигуряване. Промяната, която принуди над 2500 военнослужащи да напуснат състава на въоръжените сили, не защото те искаха да го направят, а защото условията, при които те трябваше да служат, бяха несъвместими, по никакъв начин не кореспондираха с условията, с които те започнаха службата във въоръжените сили. Нежеланието от страна тогавашното управление на никакъв дебат с гражданските структури и да си обясни защо е необходимо единствено и само за военнослужащите да се нанасят тези рестрикции, при положение, че от към страна граждански права нищо не се промени, за нас е странно и продължава да бъде странно. Нашата политическа сила многократно е разглеждала тези проблеми и за нас е недопустимо това, което се случва в българската армия. По отношение и на социални дейности, които са основни, и по отношение на модернизация и въоръжение. Нашето мнение е, че ние сме длъжни да направим от българската армия най-привлекателната, ще го нарече така, държавна фирма, в която да има желание да влизат момчета, но това се постига при две основни условия. Яснота какво се случва в близките няколко години напред, говорим минимум 10, а това е свързано с на първо место цялостна оценка на сегашното състояние, и тук мога да кажа, че генерал Мечков е прав, пълна оценка на сегашното състояние на въоръжените сили, виждаме какво реално е останало боеспособно, какво можем да ползваме, и с наличния финансов ресурс, тук колегата като икономист може би може да доразвие тази теория, с наличния финансов ресурс, който разполага българската армия, да се опитаме да рестартираме това, което е останало. Но в този вариант нещата са страшни. Ще си позволя да ви кажа, че по отношение на една от основните мисии, която изпълнява българската армия, в частност ВВС, мисията Air Policing, в момента колегите, които изпълняват тази мисия, са поставени на страхотно претоварване. Момчетата от бойно дежурство отиват на полети, пак на бойно дежурство, почти няма време за почивка. Това е ненормални условия, в които те работят. Подобно е състоянието и на колегите, които са в мисии, натоварването е на предела, но е интересно, че българската армия въпреки всичко успя, въпреки цялото унищожение, въпреки цялото унижение, което си си повърху нея, успя да се съхрани и все още изпълняваме част от задачи, доколко това не е възможно по силите. По трета точка. С закриването, ще дам един най-прост пример, на поделението във Враца. Обричаме цяла северо-западна България, на липсата на помощ от страна на българската армия. Не дай си Боже да стане нещо или зимата да падне по-голям сняг. Няма да има техника. Имаше едни прекрасни идеи, облечени в розови облаци, че ще пращаме техника от Плевен. Тя от Плевен, докато стигне до, примерно, Белоградчик, нещата ще са приключени. Положението в армията, меко казано, е сериозно. Бъдещото народно събрание, един от основните му приоритети трябва да бъде...
Това е отделен кръг от въпроси. Приключихте ли по първата?
Да, приключихме. Армията се необходима от тотален рестарт.
Благодаря, господин Георги Ананиев.
Значи аз тук в някои отношения ще се съглася с колегите, които изразиха преди мен становище във връзка с трите, така да се каже, функции, които би трябвало да изпълнява българската армия съгласно Конституцията и законите, но трябва ясно да заявя, че посоката на реформите, които дадохме по времето на управлението на СДС, бяха правилни, и тогава позабравихме, нали, малко се говори по отношение на план така наречен 2004, който изпълни своята функция. Но до тук спряха нещата. Наистина трябваше да продължат, и нещата трябваше да продължат в посока, според мен, също не само и единствено по отношение на намаляване на личния състав на българската армия, а по отношение на модернизацията и превъоръжаването. Това бяха и основните цели и задачи на реформата, която трябваше да бъде осъществена. Според мен, средства, които се заделяха по отношение на армията, да, не бяха достатъчни, защото българската армия, и не само българската армия, всяка една армия в света консумира страшно много средства. Една модерна армия изисква изключително много средства. Не сме толкова богати, за да поддържаме голяма по численост армия с изключително добро въоръжение. Но така или иначе, ние сме членове на един отбранителен алианс. По отношение на нашата сигурност, ние трябва да бъдем убедени, че тя всъщност е гарантирана. Не знам, за мен това са малко по-старели разбирания по отношение на числеността на българската армия, и да я сравняваме с турската и с гръцката. Македония няма армия. Тя от какво е застрашена? Добре, че ние и дадохме там 100 хиляди, това 100 броя танковете, за да имаше да, как да реагира. Но това е друга тема, според мен. Наистина, от тук нататък нещата трябва да се съсредоточат върху рационалното използване на финансовите средства, които може да задели България по отношение на армията. Само един пример ще дам и ще приключа. За какво ни бяха тези два Спартана? Струй, три. Да. Едва, мисля, че работа, трети имаше някакви проблеми. Честно казано, след като сме в една такава колективна система за структура, колективна система за сигурност, би трябвало поне най-малкото тези Спартани да можем да ги използваме в тази система, да можем да обслужваме и други армии близки до нас, за да могат да транспортират дали техника или войска. Честно казано, уникално е за мен това.
Реплика от генерал Иван Мечков.
Колегата Нанев каза защо се връщаме и да се сравняваме с Турция и Гърция. Ами, то много простички са нещата. Постоянно, когато се говори за реформи в армията, значайки съкращения, ние даваме примери с западните държави. Не, Македония има армия, аз съм ходил там, участвали сме в занятия. Вярно, че им дадохме танковете, но вие в едно отношение сте прав. Тъй като сме малка държава с скромен ресурс, ние можехме да се съсредоточим, да модернизираме един вид въоръжени сили поне. На етап следващ можеш и втори и така нататък, но нищо не се направи от 2004 до сега. Така че да, това отношение сте прав.
Благодаря. Господин Ананиев, искате ли дуплика?
Не.
Добре. Така, ред е на Петър Якимов. Кандидат за народен представител от политическа партия Средна европейска класа в 25-ти многомандатен избирателен район София. Междувременно, за нашите слушатели и за участниците в дебата, току-що в студиото дойде и професор Владимир Чуков, кандидат за народен представител от гражданска листа Модерна България в 3-ти многомандатен избирателен район Варна и 25-ти район София. След господин Якимов сте вие. Имаме, само за секунда, господин Ананиев, имаме връзка и продължаваме да имаме връзка с Валентин Радев, кандидат за народен представител от ГЕРБ, Георги Горанов, кандидат за народен представител от ДПС и полковникът Анас Атанасов, експерт Либерален алианс. И така, господин Ананиев иска думата, слушаме ви.
Само едно уточнение искам да внеса, защото всички говорим тук, че сме колеги, но аз искам да уточня, че не сме колеги по отношение на кандидат депутатски листи.
Да, имаме и експерти, да.
Аз не съм кандидат депутат да, от нито една листа, нито
да,
от СДС.
Да, добре, внесахте едно важно уточнение и генерал от резерва Иван Мечков не е кандидат, както и полковникът Анас Атанасов също се явява като експерт. Петър Якимов.
Благодаря. Когато ме поканиха те да участвам в този дебат, аз бях определено притеснен, тъй като сега виждам на масата и защо. Защото на масата има достатъчно сериозни професионалисти и експерти в сферата на отбраната, а аз не съм такъв по никакъв начин. Аз предпочитам на себе си да казвам, че се занимавам с политика, а работата на политика е да зададе визията за развитието и да назначи професионалистите, експертите, които да изпълнят задачите, защото те са хората, които могат да гарантират стабилност на една система. Също така, политика е човека, който би трябвало да открие възможностите за финансиране, а когато става дума за армия и още повече за нашата армия, която освен, че се съкращаваше през годините, трябваше да се и модернизира, изискванията за средства е голяма. Какво бих казал, когато се запознах с съвсем бегло и не в детайли, но с общото състояние на отбранителна система на България? Ами често ви кажа, аз не можах да разбера, ние имаме ли армия въобще. Това от една страна. Второ,
не мога да разбера последните 4 години ние въобще, нас политици ли ни управляват. Напротив, аз твърдя, че ние трябва да поставим ясно разграничение и затова пак казвам, тук имам конкуренти, но не и опоненти, защото нашия директен опонент трябва да е организираната престъпна група, скрила се зад политическа партия ГЕРБ, които са дошли на власт с цел да си ползват нещо си, ресурси и каквото си намерят в тая държава за лично ползване, а не за полза на някакви стратегии и развитие на каквото и да било. Сега ще ви кажа едно число, което ме ужаси. Министерството на отбраната за 2013 година има общ бюджет 1,080 млн. лв. От които 73,53% отиват за заплати и осигуровки. Ами, значи, какво се случва? Ние гласуваме един бюджет, някакви хора получават заплати, това добре, нали, все пак и те са хора, трябва да се хранят, но това означава, че има тотална липса на модернизация, тотална липса на възможности за такава модернизация и тотална липса на визия дали това въобще ще се случва. Само един параметър ще дам, който все пак от тия неща отбирам, нали, финансите. 55 милиона лева са заделени за капиталови разходи. А в Великата бяла книга и други стратегически документи на тази организирана престъпна група ГЕРБ пише, че 15% трябва да отиват за модернизация. Естествено, че ги няма парите. Тук ще кажете, ама ние сме в криза, ама ние сме с малък ресурс. Да, първо сме в криза, ама защо? Оставете международната криза. Дойдоха тия, отвориха границите, направиха така, че националната сигурност е нещо, което е за лично ползване и искаме да няма пари. И при 50% контрабанда на цигари, в която изчезват около 2 милиарда лева на година, няма как да има пари за модернизация. Чета нататък и какво разбирам? Кугари сме имали, това добре.
Кугари,
извинявайте. Да. Пак се извинявам. Но какво означава, че Борисов ги ползва, премиера на България ползва кугарите за лично ползване, защото му се разхождало. А доколкото разбирам, това е изключително скъпо удоволствие да се разхождат един премиер с техника, която е за армията и за отбранителните цели. За това казвам, ние трябва ясно да отграничим. Това си е за нас, да кажем, ние се занимаваме с политика, а тези хора не се занимават с политика. И това е основният политически дебат. Какво е политика? Благодаря.
Благодаря ви, професор Владимир Чуков от студиото, и отиваме към телефонните връзки. Професор Владимир Чуков, кандидат за народен представител от гражданска листа Модерна България, Варна и София 25-ти район.
Благодаря ви. Аз също наистина, идвайки не сам, бях малко претеснен. Наистина не съм специалист по детайлите, няма как да ги знам, не съм кадрови военен, въпреки че съм капитан от резерва, бях бивш старшина, шкалник, знаете. Тази институция изчезна в нашата армия, безвъзвратно, окончателно. Аз по-скоро съм специалист по национална сигурност и по-скоро имам някакъв поглед най-вече към образованието в тази институция, тъй като съм и лектор в военна академия. И най-вече върху мисиите, които се правят за граници.
За тях ще говорим малко по-късно, да, в отделен въпрос.
Да. Това, което ми се иска да кажа, че просто две неща изпъкват на повърхността. Първо, наистина огромен ресурс за заплати. Тук може би колегите ще ми извинят, но това, което непрекъснато чуваме от гражданското общество, тъй като аз съм представител на едно гражданско движение, ние сме хора, които пропагандираме граждански контрол. Ние искаме абсолютна прозрачност на тези средства, тъй като това са средства от нашите данъци. Ние всички плащаме за заплати, за капиталови разходи. Ние само това чуваме. Как са ощетени, колко заплати да бъдат платени, като се уволняват военните, добре, ами останалите какво правят? Какво правят останалите? След това има и още една голяма дупка, която ми се струва, че трябва много ясно да бъде разчепкана, трябва да бъде така анализирана. Това е военното разузнаване. Там отиват огромни средства. А каква е обратната връзка? Каква е обратната връзка? Ние може само да четем по сайтовете кой кого назначил, как го назначил, как били шурубаджанаци и така нататък. И то това е система. Това е една система, която останала още от време оно. Затова, че не искам тук да давам примери. Ето, господин генерал се усмихва. Това е самата истина. Това е самата истина.
Аз съм само майор от резерва. Бях капитан като вас.
Значи, ето това са неща, които... Колко са? Ето това са нещо, което ние много силно пледираме. Много силно пледираме да видим как се разходват тези средства, каква продукция се дава. Ето ще ви дам един малък пример. Преди няколко години написах една книга Алкадес Перел Савия. Общо взето един представител там от една военна институция ме потърси, нали, там аз му дадах обяснение, те ощяха, нали, разпространяват. Същата книга, колеги, беше написана от научно-изследователския център на Военната академия на Щатите. 300 човека. 300 човека. Никакъв интерес на ниво ръководство. Никакъв интерес. Тези неща в момента, пето сега са с атентатите в Бостон, неща, които са ясни, виждат се и в момента ме търсят хора, които са призвани да се занимават точно с мисии за граница, тъй като това са похвати на терористите. Нали? Нашите хора на практика се превърнаха, имам предвид българската армия, се превърна в така една поредица от една група от хора, които отиват за граница, решават си там материалните проблеми, връщат се, борят се кой да отиде за граница, е така армия не се прави. Непрекъсно се говори само за някакви материални неща. Не искам тук да говоря за начин на подготовка. Наистина беше добре да се направи този един военен университет, нали, всички тия бивши военни училища се сляха, но съгласете се, трябва да бъдат... Военното образование трябва да бъде адекватно, 100% адекватно на гражданското. Като професор, като човек, който е преподавал на много места, мога да ви кажа, че това не е така. Иска ми се да е така, но това просто не е така. Тоест, какво е нашето предложение? Много силно да се инжектира сила в общество. Малко са парите, знаем, просто държавата ни няма как да удари повече. Няма как на фона на тази беднотия, на тази мизерия, виждате, вие сте войни, постепенно процентите намаляват.
Yeah.
Естествено, огромна корупция. Значи тук може би вие ще говорите много по-добре за мен. Ето колегата преди говорише. Това е нещо, което не е само при ГЕРБ. Не е само при ГЕРБ.
Не, тук стигнаха нещата извън.
Но може би капката преля.
Да.
Не. 50% сектор на цигарите, извинявайте, че ви прекъсвам.
Моля ви да запазим добрия тон и да не се прекъсваме. Да. Вас ви моля малко по-кратичко да отивате към приключване.
Това, което бих желал да лансирам от името на Модерна България, ние сме гражданско движение, ние искаме пълна прозрачност. Искаме да знаем за какво се харчат нашите пари. Кой, колко получава, какво е свършил, а не всичко това да бъде някаква тайна. Някаква тайна.
Благодаря ви. Две реплики до сега заявени. Моля господата на телефоните да изчакат още малко. Генерал Иван Мечков и Иван Милов. И Георги Ананиев, да. Само много ви моля много кратки реплики. Тече времето, имаме много още въпроси.
Не съм съгласен с професор Чуков. Първо, колегата каза, че 73% от бюджета отиват за заплати. Вие какво мислите, че военните тънат в охолство, напротив, мизерстват? Защото когато отидат в гарнизона, нито жена му има работа, а трябва и децата да урежда и като се мести постоянно. Не сте го преживели, не знаете за какво става въпроса. А по принцип бюджета трябва да бъде такъв, какъвто е записан 1,5% от брутния вътрешен продукт. Той не се дава. Така, второто нещо, какво значи да се модернизира военното разузнаване? Те останаха една шепа. И сега ГЕРБ, както ги наречи колегата, аз им викам граждани за не за европейско развитие, за европейска...
Добре,
както и да е.
Да.
Те приеха поправка в закона за досиета, с който осветлиха действащи агенти. Вие за какво ми говорите? Те унищожават националната сигурност по този начин.
Да.
Завърших.
Благодаря, Иван Милов.
Само искам,
ще им отговорите, нека те
само искам да кажа едно нещо. Да, имаш армия, не ефтин. И вие го знаете, господин професор, разговаряли сме с вас на този въпрос.
Георги Ананиев.
Това е удоволствие, да. А 73% звучи страшно. Вие казвате за заплати. Но нека да обърнем полученката от другата страна. Какви права граждански имат военнослужащите? Нула. Имат ли право на втора работа? Не. Имат ли право да изказват своето мнение политически? Не. Имат ли право да се сдружават, да защитават своите права? Не. Но имат право да служат на тази държава 24 часа, 7 дена в седмица, 365 дни.
Което кореспондира с задължение.
Това е неотменно записано в закона. Напълно ви подкрепям и смятам, че абсолютно правилно да има пълна яснота на обществото да се обясни къде отиват парите, предназначени за Министерство на отбраната. Последните 3 години и половина беше една страхотна мъгла, в която се говори, че в армията се работи много, ще се правят велики неща, но нищо не се случи.
Приключихте ли, да. И господин Ананиев?
За разлика от господин генерала, аз ще се съглася с професор Чуков по отношение на военна информация.
Значи, нека да говорим като експерти.
Само за секунда да го изслушаме.
Да, защото вие така се обърнахте към мен, че аз съм се подсмихнал напротив. Усмивката ми беше за това, че се съгласявах с вас по отношение на вашето становище за военна информация. Там наистина реформи няма никакви. Не ми стигна на мен времето тогава, защото имаше много по-важни неща. Военна информация трябва да бъде реформирана тотално. Трябва имате, да работи в интерес на България.
Професор Чуков, имате истина. Право в една минута да отговорите на репликите.
Да, тя наистина една минута няма да ми стигне. Просто дебатът е много интересен. Всъщност това е дебат между хора, които имат отношение към сигурността на България. Във всички случаи аз бих се съгласил и бих не се съгласил с някои от вашите тези, особено военното разузнаване. Имам много добри приятели, изключителни професионалисти. В същото време, елате да видите какво означава кадрово назначение. Значи, ако ми кажете, че те са прозрачни, че са точни, няма да се съгласа с вас, просто направете едно изследване да видите там какво означава родственост.
Ма всяко става да има мършина,
не
знаете.
А не, те се плащат. Да. Те се плащат.
Моля, вие изказахте вашата позиция, нека да чуем сега и господата, които са на телефона. Господин Радев, чуваме ли се?
Да, и няколко пъти се опитвам да се намеса, може би, но вие сте решили начина, по който ще се ни включвате.
Да, за съжаление, имат предимство хората в студиото, господин Радев. Слушаме ви сега.
Разбира се.
Да.
Аз първо искам да ви благодаря, че сте поканали хора, които не са свързани директно с армията само, да. А и такива като господин Чуков, чух господин Якимов, министър Ананиев, разбира се, който най-пряко свързан и с избори в момента.
Да.
Това по някакъв начин да разширява картината и на мен ми помага да кажа някакво неща. Но тъй като съм един от последните тук, като са участвали пряко в управлението и като заместник министър, искам да помоля всичките малко благоприличане, не слагайте епитети. Не емоциите армията, все пак всички сме си вадили повечето от вас хляба в нея и ще започна с това, че ние когато дойдохме 2009 година, дойдохме и направихме нещо много просто. Приемственост. Всичко добро, което видяхме, се опитахме да го умножиме. Никъде не направихме нещо, което правеха дори, ще дам пример, други министерства, ако трябва. Държахме се прилично, моля ви се, колеги, които виждам и бивши офицери, нека спазим добрия тон. Примерно, първото нещо, за което говорихте. Трябва ли ни такава армия? Армията била почти изчезнала. Няма такова нещо. Давам ви числа. И това беше моя принос, така си мисли в разговор. Да ви давам числа, информация, вие ако искате ми задавате конкретни въпроси. Знаете сами, че по закон за отбраната и въоръжените сили до края на март Министерството на отбраната трябва да внесе доклад в Народното събрание за състоянието на отбраната. Още там дадахме две таблограни. Аз вече на много места го разказах. Това ще ви кажа числата. Във връзка с това, което продължи след това и с прегледа на структурите. България, сравнена с страните в Европа, Гърция, България, Румъния, Белгия, Нидерландия, Литва, Унгария, Австрия, се намира по численост на 10 000 души военнослужащи. Ние сме на първо място. Забравяме за момент на Гърция. Колегите споменаха за нея. Ние сме на първо място 45 военнослужащи на 10 000 души. На последно място е Австрия с 12. Значи ние имаме почти два пъти или три пъти повече военнослужащи от Австрия, която е почти същата като нас. И от друга страна, това е първото нещо, първият е аргумент, с който влезахме в дебат и 10 месеца, искам да подчертая това, да го знаете, ако някой го е пропуснал, 10 месеца цялата военна експертиза работи по прегледа на структурите на въоръжените сили. Вашите колеги не сме го измислили ние политици. Вашите колеги предложиха да, съгласни сме с това колко да намалиме числеността. От 41 и 100, примерно, както бяхме, слизаме на 37 000. Това реши, и това беше записано в Бялата книга, това реши военната експертиза и ние съгласихме. От друга страна обаче, чувам много добри неща от вас и аз съм съгласен 100%. Хубаво, намаляваме числеността, стигаме някакви европейски норми. Добре, ама нека стигнем европейските норми в парите. И ние давахме тогава другата таблограма. Колко пари се падат на ниво не служиш? Пак в страните в Европа, в НАТО. Само да не пропусна, може би, някой, която не е членка на НАТО. На нашите военнослужащи на един се е падал около 4000, близо 5000, нека го закръглим, евро. Ами извинавайте, нашите, която дава пак за пример, тя е първа този път в таблограмата на първо място, с над 35, близо 7 пъти повече пари на един военнослужащи. И ние тогава казахме на уважаемите депутати. Да, ние ще направим това, което искате от нас, те искате, разбира се, да бъде намалена администрация на всички министерства, 30, около 30%, ние ще го направим, но вие бъдете добри да изпълните това, което сами гласувате в Бялата книга, 1,5% от брутния вътрешен продукт да бъде даден на армията. Това е истината, искам да затворя тази тема.
Да.
Това е като информация за числеността на армията. Искаме повече пари, за да се случи това, което говориха колегите, да има модернизация, да има, защото аз съм специалист в областта на въоръжените боеприпаси и знам, наистина тук чух някакви реплики по този повод, напълно съм съгласен. Има въоръжени боеприпаси, които не са сменили 20-30 години. Никой не е направил нищо в тази посока. Още нещо. Говорим за парите за армията. Тук споменахте и последен, мисля, че господин Чуков спомена за много пари и вие сте ги видяли, че се дават за личен състав. Да, ние направихме, го записваме в Бялата книга. Никой до сега не беше го направил. Всички държаха 1% за капиталови разходи. И около 72 трети, всъщност, 100% отиваха за личен състав. Ние искаме и са го записали в Бялата книга. Капиталовите разходи отиват 15%. 25% за текуща издръжка и 60% за личен състав. Това са европейските норми. И това го записахме до 2014 постепенно да се движиме натам. Тази година продължава да ми ни давате 1,5, говоря за 2013 година Народното събрание, 1,5 брутния вътрешен продукт, но ние се надяваме, тъй като сме ни дали шанс буквално с Бялата книга, до 2020 те да го направят това. Някъде да вдигнат 1,6, ако трябва. Но средното да бъде толкова. Това са числа, които трябва да се знаят и да се, да. Да се помни.
Господин Радев, отивайте към приключване, моля, защото напредва много времето.
Добре, бих могъл още много неща да кажа.
Сега, понеже ще има... сега ще има реплики към вас. Ще има реплики към вас, на които вие ще отговорите. Уважаеми слушатели, чухте запис от дебат по темата за отбраната на Република България, проведен на 30 април.